VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 9 Agustus 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah masih disibukkan dengan berbagai tugas dan aktivitas? Semoga semuanya dapat berjalan lancar ya. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Nagasaki peringati 78 tahun serangan bom nuklir. Mantan Perdana Menteri Pakistan Khan hadiri sidang banding untuk kasus korupsi. 8 negara di kawasan Amazon keluarkan tekad luas untuk melestarikan hutan hujan. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia sebut pencemaran udara timbulkan berbagai masalah kesehatan di masyarakat.
Kita menghirup udara polutan di Jakarta seperti ini berbulan-bulan, bertahun-tahun apa yang terjadi. Secara sederhana, penurunan fungsi paru terjadi, hipersensitif saluran napas, alergi, asma, PPOK, penyakit jantung, kanker bisa muncul.
Dari info musik, kita dapat ikuti sekilas tentang ribuan penggemar yang menghadiri pemakaman Sinéad O'Connor di kampung halamannya di Irlandia. Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Nagasaki memperingati 78 tahun serangan bom nuklir Amerika di kota itu pada hari Rabu 9 Agustus. Wali kotanya mendesak negara-negara untuk menghapus senjata nuklir dengan mengatakan bahwa kepemilikan senjata nuklir sebagai opsi pertahanan diri dapat meningkatkan risiko perang nuklir. Shiro Suzuki membuat pernyataan tersebut setelah kelompok 7 negara industri besar G7 mengadopsi sebuah dokumen terpisah tentang perlucutan senjata nuklir pada bulan Mei yang menyerukan penggunaan senjata nuklir sebagai opsi pertahanan untuk mencegah serangan musuh. Sekarang saatnya untuk menunjukkan keberanian dan membuat keputusan untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada senjata nuklir sebagai tameng pertahanan diri, kata wali kota Nagasaki, Shiro Suzuki, dalam deklarasi perdamaiannya hari Rabu. Selama negara bergantung pada senjata nuklir sebagai opsi pertahanan, kita tidak dapat mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir, kata Suzuki. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Rabu menghadiri sidang banding atas hukumannya terkait kasus korupsi, sehari setelah Komisi Pemilihan Pakistan melarangnya memegang jabatan publik selama 5 tahun karena hukuman tersebut. Komisi mengumumkan pendiskualifikasiannya beberapa jam setelah Khan mengajukan banding ke pengadilan tinggi di Islamabad.
Getting bail for the chairman PTI is not an Herculean task.
Sher Afzal Marwat, anggota tim hukum Khan, mengatakan mendapatkan jaminan bagi ketua Pakistan Tehrik-e-Insaf, Khan, bukanlah tugas berat karena ini adalah hukuman jangka pendek dan praktik pengadilan ini adalah di mana masa hukumannya berkisar dari 2 tahun hingga 5 tahun. Biasanya hukuman semacam itu ditangguhkan. Jadi jelas kami mengharapkan perlakuan seperti itu akan diberikan kepada ketua PTI, Khan, dan ia akan dibebaskan dengan jaminan kemungkinan besar dalam pekan ini. Para pemimpin 8 negara Amerika Selatan yang berbagi wilayah hutan hujan Amazon telah mencapai kesepakatan mengenai seperangkat prinsip yang luas yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kawasan itu. Deklarasi itu dicapai oleh negara-negara anggota Organisasi Perjanjian Kerjasama Amazon, ACTO, pada hari Selasa di Belém, ibu kota negara bagian Pará di kawasan Amazon, Brazil, di mana kelompok tersebut mengadakan KTT 2 hari mereka. Negara-negara itu berjanji untuk bekerja sama menindak keras kegiatan ilegal yang berkontribusi terhadap deforestasi Amazon, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan menjamin hak-hak masyarakat adat hutan hujan. Sanksi-sanksi tambahan diterapkan terhadap Niger Selasa, beberapa jam setelah para pemimpin militernya menolak upaya diplomatik terbaru oleh satu delegasi bersama dari negara-negara Afrika Barat, Uni Afrika, dan PBB. Para pemimpin junta menolak kedatangan delegasi dengan mengatakan iklim ancaman agresi membuatnya mustahil mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri krisis konstitusional di Niger, di mana para anggota pasukan pengawal presiden mengambil kekuasaan dan terus menahan presiden yang terpilih secara demokratik, Mohamed Bazoum, dan keluarganya. Blok regional Afrika Barat yang dikenal sebagai ECOWAS telah mengancam intervensi militer di Niger apabila Bazoum tidak dipulihkan kedudukannya. Meskipun tenggat hari Minggu bagi para pemimpin kudeta untuk mematuhinya berlalu tanpa tindakan apapun. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, hari Selasa mengatakan Amerika masih memiliki harapan untuk membalikkan kudeta Niger tetapi bersikap realistis. Miller mengatakan, "Kami masih berharap dan kami masih mencoba mencapai hasil yaitu kembali ke tatanan konstitusional." Pemimpin oposisi India Rahul Gandhi mengutuk kelambanan Perdana Menteri Narendra Modi dalam mengatasi konflik etnis yang menelan korban jiwa di timur laut negara itu pada hari Rabu. Dalam pidato pertamanya di parlemen, sejak hukuman pencemaran nama baik yang dijatuhkan kepadanya ditangguhkan. Pemerintahan Modi pekan ini dipaksa untuk membela sikapnya atas kekerasan di negara bagian Manipur yang telah menewaskan sedikitnya 120 orang. Pidato berapi-api Gandhi di majelis adalah bagian dari perdebatan mosi tidak percaya yang menuntut pengunduran diri pemerintah karena membiarkan kerusuhan berlangsung selama berbulan-bulan. Anda melempar minyak tanah ke seluruh negeri. Anda melempar minyak tanah ke Manipur dan menyalakan api, kata Gandhi, disambut sorakan para pendukungnya dan ejekan dari para anggota parlemen dari partai saingannya. Anda siap membakar seluruh negeri. Anda membunuh Ibu Pertiwi India, tambahnya. Partai Bharatiya Janata, BJP, partainya Modi yang kini berkuasa di India, secara teratur dituduh oleh para penentangnya sengaja mengobarkan perpecahan untuk tujuan pemilihan, dan India akan mengadakan pemilihan umum awal tahun depan. Angin kencang dan hujan lebat yang dibawa topan Kanun menerjang bagian selatan Jepang Rabu, sementara badai lainnya mendekat dari timur yang kemungkinan mengancam Tokyo. Sementara ribuan orang bersiap melakukan perjalanan selama puncak liburan musim panas. Perjalanan kereta dan penerbangan dibatalkan di Kagoshima dan kota-kota lain di Pulau Kyushu. Sementara Badan Meteorologi Jepang, JMA, mengeluarkan peringatan cuaca ke banyak daerah di bagian selatan dan barat Jepang. Badai diperkirakan mengarah ke Semenanjung Korea dalam beberapa hari mendatang. Badai kedua, Lan, terbentuk di Samudra Pasifik di sebelah selatan Jepang dan diperkirakan akan menguat sewaktu menuju ke utara. Kemungkinan akan berdampak di Tokyo awal pekan depan, menurut JMA. 41 migran tewas dalam kecelakaan kapal pekan lalu di bagian tengah Mediterania, kata kantor berita ANSA hari Rabu, mengutip pernyataan para penyintas yang baru saja mencapai Pulau Lampedusa, Italia. ANSA mengatakan, 4 orang yang selamat dari kecelakaan itu mengatakan kepada para petugas penyelamat bahwa mereka berada di dalam kapal berpenumpang 45 orang, termasuk 3 anak-anak. Kapal itu bertolak hari Kamis pagi dari Sfax, Tunisia, tetapi kapal itu kemudian terbalik dan tenggelam setelah beberapa jam berlayar. Demikian berita dunia VOA Washington.
Rencana Australia memiliki 5 unit kapal selam kelas Virginia dari Amerika Serikat yang bertenaga nuklir melalui Pakta AUKUS, Australia, Inggris, Amerika Serikat, hingga kini mengundang kontroversi. Banyak pakar yang mengkhawatirkan langkah Australia ini bisa mengancam stabilitas kawasan. Namun, tak sedikit pula yang memandang langkah tersebut diperlukan untuk mengimbangi keagresifan Tiongkok yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan lebih jauh.
Prabowo Daruno Yakti, dosen hubungan internasional Universitas Erlangga, mengatakan bagi Indonesia kepemilikan Australia atas kapal selam tersebut ibarat pisau bermata dua.
Kalau kita punya kemitraan yang kuat dengan Australia, itu merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia karena Indonesia bisa dikatakan merasa terproteksi juga lah. Tapi akan menjadi suatu kerugian kalau misalkan di dalam berbagai sikap koersif melalui militernya, itu Indonesia nggak terlalu dekat dalam tanda kutip dengan Australia. Maka barangkali tuduhan-tuduhan penggunaan kapal selam nuklir itu juga termasuk ancaman dari Australia. Nah, ini menjadi satu soal sih.
Prabowo mengatakan rencana AUKUS ini tidak serta-merta menyulut reaksi Beijing karena bukan merupakan kapal selam yang mengancam secara langsung. Namun situasi ini tentunya akan dapat memicu aktivitas yang sama dari Tiongkok.
Jadi suatu negara misalkan punya kapal selam bertenaga nuklir, sebenarnya negara lain itu merasa terancamnya itu secara tidak langsung sih. Misalkan Australia punya kapal selam dari kerjasama AUKUS, maka Tiongkok secara diam-diam pun juga akan mendevelop senjata yang sama dan dia akan merilis pada publik, ini loh aku juga punya kapal selam nuklir.
Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, mengatakan rencana AUKUS terkait pembuatan kapal selam bertenaga nuklir tidak terlalu dikhawatirkan negara-negara di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Meski demikian, negara-negara di kawasan ASEAN khususnya telah melakukan penyesuaian kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan.
Reorientasi kebijakan pertahanan, penyesuaian dalam pembangunan kekuatan, terutama untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan kedaulatan. Jadi, sebenarnya respon terbaik dari negara-negara di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik ini adalah respon yang sifatnya defensif aktif.
Fahmi menilai hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sejauh ini masih berjalan dinamis, meski Indonesia sempat merespon negatif rencana aliansi AUKUS mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir. Komunikasi dan diplomasi pertahanan dengan Australia, kata Fahmi, perlu terus ditingkatkan secara terukur untuk meningkatkan kepercayaan antara kedua negara. Hal ini juga untuk mengurangi kesalahpahaman, mengingat Indonesia juga menjaga hubungan baik dengan Tiongkok.
Jadi yang perlu diantisipasi Indonesia justru sebenarnya bukan pembangunan kapal selamnya, tapi terjadinya perlombaan senjata di kawasan ini yang dipicu oleh rencana itu. Rencananya belum terwujud, perlombaan senjatanya sudah dimulai.
Terlepas dari kapal selam bertenaga nuklir, Probo mengatakan Indonesia perlu meningkatkan kerjasama militer dengan Australia. Ia menilai Indo-Pacific Endeavor yang baru-baru ini digelar Australia di Surabaya perlu ditanggapi positif.
Kita juga bisa menggunakan kegiatan IPE ini sebagai satu sarana diplomasi militer yang sepertinya juga sudah dikembangkan di era-era dahulu. Misalkan kita seringkali mengadakan latihan gabungan Super Garuda Shield dan juga beberapa kerjasama-kerjasama militer yang pernah dikembangkan sebelumnya.
IPE adalah kegiatan tahunan yang dikoordinasikan oleh militer Australia sejak 2017. Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat keterlibatan dan kemitraan Australia dengan pasukan-pasukan keamanan kawasan. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 2, Kolonel Laut Widyo Sasongko kepada VOA mengatakan kegiatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas militer kedua negara dan kerjasama keamanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Tingginya polusi udara di Indonesia berpotensi memunculkan berbagai penyakit kronis pada manusia serta berbagai permasalahan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya di tempat umum serta tempat bekerja, polusi juga dapat terjadi di dalam rumah. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama reporter VOA Petrus Rizki dari Surabaya.
Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan polusi udara terburuk di dunia. Salah satu polusi terburuk terdapat di ibu kota negara, Jakarta. Guru Besar Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Agus Dwi Susanto mengatakan polusi udara yang terakumulasi dalam jangka waktu panjang sangat berbahaya bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Polusi udara yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan, kata Agus, akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi, peradangan, kerusakan saraf, sesak nafas, hingga penyakit lain yang rusak sistem jaringan pada tubuh seperti kanker dan stroke.
Polusi itu yang lebih berbahaya adalah dampak jangka panjang. Kalau tiap hari kita menghirup udara polutan di Jakarta seperti ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, apa yang terjadi? Secara sederhana, penurunan fungsi paru terjadi, hipersensitif saluran nafas, alergi, asma, PPOK, penyakit jantung, kanker bisa muncul.
Sumber polusi bisa berasal dari alam dan buatan manusia atau manufaktur. Keduanya mampu meningkatkan risiko tubuh terserang berbagai penyakit. Agus mengatakan masyarakat perlu menyadari pentingnya deteksi dini masalah kesehatan, terutama bagi yang tinggal di daerah dengan paparan polusi udara kategori buruk. Dari 6,7 juta kematian prematur akibat polusi udara, sekitar 37% merupakan penyakit jantung iskemik. Deteksi dini dengan memeriksakan kondisi kesehatan tubuh secara rutin dan berkala, menurut Agus, akan dapat meminimalisir risiko terkena penyakit.
Yang terpenting adalah early detection. Jadi bagi orang-orang yang terekspos polusi tiap hari, maka dia harus bisa melakukan pemeriksaan berkala kesehatan tubuhnya. Apakah sudah terkena dampak kesehatan atau tidak. Karena kalau sudah kena, maka harus diobati sesegera mungkin, dicegah nggak boleh kena polusi lagi, insya Allah itu reversible, bisa balik lagi seperti semula. Kalau dia dari awal ketahuan. Permasalahannya adalah model masyarakat kita ini bukan masyarakat yang sadar akan kesehatan. Kalau nggak ada keluhan, dia nggak akan cek.
Aktivis lingkungan Ekoton, Daru Setiorini, menyebut pencemaran udara sebagai pembunuh yang tidak terduga. Aktivitas masyarakat yang membakar sampah rumah tangga turut menyumbang polusi udara yang membahayakan kesehatan masyarakat.
Pencemaran udara itu merupakan bisa dibilang sebagai silent killer. Kita tidak menyadari kalau udara yang kita hirup sehari-hari itu sudah tercemar oleh gas beracun ya yang ada di sekitar kita, termasuk juga kalau di daerah permukiman itu dari kegiatan penanganan sampah yang umumnya dibakar ya.
Tidak hanya menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan, Daru mengingatkan bahaya polutan yang tersebar melalui udara dapat mengkontaminasi air, tanaman, hingga produk pangan masyarakat.
Dan racun-racun ini setelah dilepas ke udara, dia juga bisa berikatan ya dengan air yang kalau kalau dia mengendap kemudian berikatan dengan senyawa-senyawa yang ada di air, itu mencemari perairan. Mungkin ketika hujan, abu sisa pembakaran ini juga akan larut masuk ke dalam tanah, mencemari air sumur kita, juga bisa mencemari tanah pertanian. Jadi secara tidak langsung, pencemaran udara ini justru akan semakin menyebarkan racun-racun berbahaya ini ke semua media kehidupan kita.
Terkait pemindahan ibu kota negara untuk menangani masalah polusi udara, Agus menilai langkah itu harus dilakukan secara holistik dan tidak bersifat sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Menjadi agen perubahan atau pembaharu tidak selalu dilakukan orang-orang dewasa. Di Indonesia sendiri ternyata tidak sedikit orang dewasa yang memulai kiprah mereka sebagai agen perubahan pada usia belia. Apa saja yang telah dan bisa dilakukan remaja Indonesia dalam usia muda mereka? Ikuti laporannya lebih jauh bersama Utami Husin.
Nama aku Muhammad Fahri Azizur Rahman. Usiaku saat ini baru 17 tahun. Sekarang aku duduk di kelas 3 SMA di SMA Negeri 7, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Di usia semuda itu, Fahri mendirikan Generasi Anti Kekerasan hampir setahun silam. Organisasi ini banyak mengedukasi remaja untuk menolak kekerasan berbasis gender online serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Aktivisme Fahri dalam hal ini bukanlah hal yang baru. Sejak usia 6 tahun, ia terlibat kegiatan belajar di Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak, PUPA. Ketika itu, ia juga telah belajar mengenai pencegahan kekerasan seksual. Misalnya, jelas Fahri, anggota tubuh apa yang tidak boleh dipegang orang lain. Menginjak usia 15, ia membaca bahwa Indonesia sedang dalam keadaan gawat darurat kekerasan seksual. Ia tersadarkan, di lingkungan terdekatnya di Bengkulu, sudah banyak kekerasan seksual yang menelan korban. Fahri akhirnya membangun sendiri organisasinya yang beranggotakan remaja semua.
Kalau remaja semua, aku satu pemikiran dan aku bisa ngelaksanin program-program yang aku mau.
Fahri membekali diri dengan mengikuti berbagai kegiatan. Ia baru-baru ini masuk 3 besar tokoh anak inspiratif dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apa yang Fahri harapkan dari organisasinya?
Mengedukasi teman-teman dan meminimalisir kekerasan seksual terutama di Provinsi Bengkulu.
Salah satu organisasi nirlaba yang bersinggungan langsung dengan orang-orang muda yang menjadi agen perubahan adalah Ashoka Indonesia. Salah satu program organisasi yang berpusat di Amerika Serikat ini adalah Ashoka Young Changemakers. Program ini, kata Ara Kusuma, Youth Year Manager Ashoka Indonesia, mencari anak-anak usia 12-20 tahun yang sudah bergerak untuk meluncurkan suatu solusi nyata bagi permasalahan di sekitar mereka. Salah satu contoh yang Ara sebut adalah Kinan Tegar, remaja 18 tahun dari masyarakat adat Dayak Iban, Kalimantan. Kinan, kata Ara, melihat ada ajaran, budaya, maupun nilai-nilai kearifan lokal mengenai bagaimana masyarakat adatnya menjaga hutan belum terdokumentasi dengan baik. Karena memiliki hobi membuat film, ia membantu mendokumentasikan hal-hal tersebut.
Kinan pertama kali membuat film itu dari umur 13, nama filmnya Mali Umai.
Film itu juga menjadi pelengkap dokumentasi bagi masyarakat adat Dayak Iban untuk mendapatkan pengakuan negara mengenai hak penuh mereka atas hutan adat seluas 9.480 hektar pada tahun 2020. Fahri tak jarang bertemu dan berdiskusi dengan DPRD Provinsi Bengkulu serta Wali Kota Bengkulu mengenai kebijakan yang dapat meminimalisir kekerasan seksual. Bagi Fahri, menjadi pembaharu pada usia muda, mengapa tidak?
Aku percaya anak muda ini kan adalah aset perubahan dunia. Karena tanpa anak muda, perubahan itu nggak ada.
Ada 3 program utama Ashoka Young Changemakers. Pertama, mengidentifikasi, menyeleksi orang-orang berusia 12 hingga 20 tahun yang sudah menjalankan inisiatif sosial bersama dengan tim. Nominasi para pembaharu muda ini berlangsung sepanjang tahun. Ashoka Indonesia memilih 10 hingga 12 Young Changemaker 2 tahun sekali. Kedua, Ashoka Young Changemakers bisa berjejaring dengan para pembaharu di jaringan internasional Ashoka di 80 negara. Ketiga,
anak-anak muda yang tergabung di Ashoka Young Changemaker ini merupakan co-leaders dan juga kolaborator gitu bagi Ashoka mengajak teman-teman lain untuk bisa menjadi changemaker seperti ini juga.
Ara meyakini kesempatan untuk berkontribusi bagi masyarakat tidak perlu menunggu usia dewasa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pegiat reformasi kepolisian Amerika sejak lama berpendapat bahwa kamera tubuh yang dikenakan polisi akan membantu mengurangi penggunaan kekuatan secara berlebihan dan membangun kepercayaan masyarakat. Namun rekaman body cam berdurasi jutaan jam itu sulit dipantau oleh pengawas polisi. Teknologi kecerdasan buatan alias AI pun dianggap dapat menjadi solusinya.
Kamera tubuh yang dikenakan oleh polisi di kota Memphis, Tennessee, merekam video bagaimana penghentian lalu lintas berubah menjadi mematikan. 5 petugas polisi menghadapi dakwaan terkait kematian Tyre Nichols. Ulasan rekaman kamera tubuh petugas tentu akan menjadi bagian dari proses pidana. Rekaman kamera tubuh jarang ditinjau, kata Anthony Tessone, CEO Trulio, sebuah perusahaan kecerdasan buatan. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
To me, watching the video and talking to my law enforcement colleagues and friends.
Bagi saya, menonton video itu dan berbicara dengan kolega dan rekan penegak hukum saya, itu bukan pertama kalinya para petugas menggunakan bahasa seperti itu atau berada dalam situasi seperti itu.
Tessone mengatakan perangkat lunak AI ciptaannya untuk kamera tubuh polisi akan membantu pengawas polisi melakukan intervensi lebih awal. Sebagaimana penyelia di industri lain memantau interaksi pelanggan dengan karyawan mereka, seperti menelpon bank.
So this idea of transcribing and analyzing employees.
Jadi ide untuk membuat transkrip dan menganalisis karyawan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan ini sudah ada sejak lama.
Sistem kecerdasan buatan Trulio memberikan peringkat tinggi saat polisi menggunakan komunikasi formal seperti ibu, terima kasih, dan menjelaskan apa yang mereka lakukan. Trulio menampilkan bendera ketika petugas menggunakan hinaan, ancaman, atau kata-kata kotor. Di Colorado, Kepala Polisi Aurora, Art Acevedo, baru-baru ini memulai percobaan AI Trulio selama 1 tahun. Tujuannya memuji polisi yang baik sambil mengoreksi perilaku yang berpotensi negatif.
We'll be looking for those bad habits.
Kami akan mencari kebiasaan buruk itu dan menyajikannya kepada petugas kami sehingga mereka dapat belajar dari situ dan menjadi lebih baik.
Serikat Kebebasan Sipil Amerika, ACLU, memperingatkan bahwa pemerintah perlu melindungi hak-hak kelompok yang mungkin dipengaruhi oleh analisis AI dari rekaman kamera tubuh polisi. Naya Robinson dari ACLU Colorado mengatakan,
"We have to know exactly how they are using them."
Kita harus tahu persis bagaimana mereka menggunakan AI, bagaimana persisnya penggunaan AI diatur.
Tujuan demikian harus dilakukan, kata Robinson, sebelum polisi mengadopsi penggunaan teknologi AI secara luas. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Baru-baru ini di kota Seattle, negara bagian Washington, festival tahunan musim panas Sea Fair diakhiri dengan demonstrasi operasi penyelamatan penjaga pantai, atraksi udara tim Blue Angels Angkatan Laut Amerika, serta lomba hydroplane tercepat di dunia. Berikut laporannya.
Ini adalah suara bergemuruh yang terdengar di Seattle ketika tim Blue Angels dari Angkatan Laut Amerika Serikat tiba di kota ini untuk puncak acara Sea Fair. Sea Fair adalah acara festival musim panas tahunan yang menghadirkan berbagai pertunjukan dan kegiatan kapal air juga udara terbesar di Seattle. Tim jet tempur FA-18 Super Hornet, termasuk pilot wanita pertama Blue Angels, Letnan Amanda Lee, memamerkan keterampilannya bersama tim Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat. Mengenai atraksi udara berbahaya yang memikat pengunjung festival tersebut, Letnan Komandan Thomas Zimmerman dari Angkatan Laut Amerika Serikat, Blue Angels, kepada VOA mengatakan, dibutuhkan 100% konsentrasi penuh sepanjang waktu untuk terbang dengan jarak hanya 18 inci atau sekitar 46 cm, jadi 45 menit konsentrasi murni, kata Thomas Zimmerman. Menurutnya ada misi yang lebih besar dari atraksi yang mereka lakukan tersebut. Apa yang kami harapkan pada dasarnya adalah membuat semua orang ingin menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, terus bekerja keras dan melakukan hal-hal hebat, tambahnya. Akhir pekan Sea Fair di Seattle ini menghadirkan pertunjukan udara dan laut yang menakjubkan selama beberapa hari, di mana semuanya berlangsung di lingkungan kota yang pastinya membutuhkan koordinasi keselamatan yang rumit. Eric Corning, CEO dari festival ini, mengakui adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait. Kami memiliki banyak mitra dari polisi setempat, pemadam kebakaran, dan FBI. Orang-orang di Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki peraturan yang sangat ketat tentang bagaimana Blue Angels dapat terbang, kata Eric. Kemudian satu hal yang selalu dinanti adalah balapan hydroplane atau perahu motor berkecepatan tinggi di Danau Washington, tempat balapan kapal tercepat dan terbesar di dunia dilakukan. Balap air ini selalu menjadi bagian yang ditunggu oleh pengunjung festival. Jeff, seorang pengunjung Seafair yang menyaksikan balap olahraga air cepat ini mengatakan, kami dulu mengenal semua pengemudi lama dari tahun 70-an dan 80-an dan hydroplane tua yang klasik yang kami lihat dan ditampilkan di sini. Sangat menyenangkan bisa berkumpul dan merasa sangat bahagia. Semua orang dalam suasana hati yang baik, itulah Seafair, kata Jeff. J. Michael Kelly adalah pemenang lomba hydroplane tahun ini. Irfan Isan dengan laporan reporter VOA, Natasha Mosgavaya dari Seattle, Washington. The Voice of America,
VOA. Ribuan penggemar Sinéad O'Connor menghadiri prosesi pemakaman sang penyanyi di kampung halamannya di kota Bray, Irlandia. Mereka menyanjung keberanian dan kebaikan hatinya semasa hidup. Berikut laporan selengkapnya.
Keluarga Sinéad mengundang masyarakat untuk berbaris di tepian pantai kota Bray hari Selasa untuk menyaksikan prosesi pemakaman melalui tempat itu. Sinéad senang tinggal di Bray dan orang-orang di dalamnya. Demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan pihak keluarga. Dengan prosesi ini, keluarganya ingin mengakui curahan cinta baginya dari orang-orang di daerah Wicklow dan lainnya sejak ia berpulang pekan lalu. Tom Dalton, salah satu warga yang menghadiri prosesi, mengatakan,
Iya, dia ikon yang sangat besar di kota ini. Ia sosok yang brilian. Ia berjalan ke sana sini berbincang dengan semua orang ketika ia di sini. Dan sungguh orang yang sangat menyenangkan.
Para penggemar meninggalkan pesan tertulis di luar bekas rumah Sinéad. Berterima kasih atas suara dan musiknya. Sinéad, 56 tahun, ditemukan tak bernyawa di rumahnya di London pada 26 Juli lalu. Polisi belum mengungkap penyebab kematiannya. Meski mereka mengatakan bahwa kematiannya tidak menunjukkan ketidakwajaran. Ia menjadi sensasi pada tahun 1990 lewat lagu balada Prince berjudul Nothing Compares to You yang ia nyanyikan kembali dan merajai berbagai tangga lagu dari Eropa hingga Australia. Sinéad adalah kritikus Gereja Katolik Roma jauh sebelum ramainya pemberitaan mengenai tuduhan kekerasan seksual di lembaga keagamaan itu. Ia juga sangat terbuka mengungkap perjuangannya menghadapi penyakit kejiwaan yang dihadapinya. Ketika putranya yang masih remaja, Shane, meninggal dunia karena bunuh diri tahun lalu, Sinéad mencuit bahwa tidak ada gunanya hidup tanpanya, sebelum akhirnya dirawat di rumah sakit. Sejak kematiannya, banyak pesohor yang memberikan penghormatan kepadanya. Rifan Wiastono, VOA Washington.
Para peneliti yang menyelidiki industri kosmetik Inggris mengatakan satu dari tiga praktisi yang menyuntik orang dengan dermal fillers atau pengisi kulit dan botox ternyata bukan dokter yang berkualifikasi. Memang tidak ada persyaratan untuk itu, tetapi peneliti memperingatkan sektor bisnis kecantikan ini praktis tidak diregulasi. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Di dalam klinik Vincent Wong di London, permintaan akan penyuntikan seperti botox dan pengisi kulit naik 50%. Tidak seperti mayoritas praktisi di dalam bidang ini, Wong adalah seorang dokter medis yang sepenuhnya memenuhi syarat dan juga spesialis dalam pembedahan non-invasif. Ini adalah tren yang terlihat dari jumlah situs kecantikan yang semakin banyak dan mengincar bisnis. Demikian menurut sebuah laporan baru dari peneliti di University College London atau UCL. Alasan bagi penyelenggaraan penyelidikan ini adalah karena adanya ramalan pasar suntikan di Inggris ini akan mencapai omset sebesar $15 miliar pada 2026. Tetapi penulis laporan ini mengatakan sektor ini praktis tidak diregulasi. Laporan mereka diterbitkan di dalam The Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. Wong mengatakan dia melihat naiknya minat pada suntikan sejak pandemi berlangsung ketika banyak digunakan panggilan video untuk berhubungan dan juga pertumbuhan situs media sosial.
More people are being on screen.
Semakin banyak orang berada di depan layar, mereka melihat bagaimana mereka tercermin dan sudah tentu tanpa makeup.
Dia mengatakan sementara yang lain punya sedikit pelatihan medis, mereka kemungkinan tidak menyadari semua risikonya.
Incorrect product selection or injecting the wrong layer.
Pilihan produk yang salah atau menyuntik lapisan muka yang salah, saya rasa yang utama adalah pergi ke orang yang berkualifikasi dan kompeten. Maka mereka akan mampu mengenali komplikasi dan juga mengelola komplikasi itu secara benar.
Penulis dan ahli bedah plastik Dr. David Sargeran mengatakan tantangan utama yang dihadapi para regulator adalah memastikan agar praktisi yang memiliki lisensi untuk melakukan prosedur kecantikan ini terampil dan tidak merupakan risiko untuk pasien.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 9 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.